Ziņu aģentūra materiālos un virsrakstos vakar īpaši bieži bija sastopams Saeimas deputāta Romāna Naudeņa vārds. Tieši viņu Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK bija nolēmusi virzīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam. Koalīcija viņu novērtējusi kopumā pozitīvi, uzteicot arī kandidātu nosaukšanu bez lielas kavēšanās. Šorīt mēs esam sazvanījuši Romānu Naudeņu, lai vaicātu gan par viņa iecerēm ministra amatā pēc apstiprināšanas, gan arī par piekrišanu uzņemties šos pienākumus. Labrīt, Naudeņu kungs!
Jā, labrīt no Ziemeļvidzemes visiem.
Āreče, vispirms, kāpēc jūs piekritāt partijas biedru piedāvājumam?
Jā, jāsaka, termiņš ir palicis samērā mazs līdz Saeimas vēlēšanām un nākamajam ministru kabinetam, un es domāju, ka šajā īsajā laika periodā pēc iespējas ātrāk ir jāieceļ jaunais ministrs un ministram jāsāk strādāt, un droši vien, ka arī būtu samērā sarežģīti atrast cilvēku, kurš varētu pamest savu esošo darbu un uzsākt ministra amatu pienākumu pildīšanu, un pēc tam tas cilvēks, protams, savā atpakaļ darba vietā nevar tikt. Manā gadījumā es kā Saeimas deputāts var turpināt teiksim, ministra amatu, un jau Saeimas vēlēšanas man, teiksim, negarantē atgriezties tajā darbā, un, nu, tāpēc arī iespējams šādā veidā tas labākais risinājums, ko partija šobrīd izvēlējusies.
Nu, no otras puses,
neapšaubām arī tas gads, ko mēs Ināci Līmski iepriekš jau ministru uzsākām, lai būtu šī pēcticība un mēs varētu turpināt savu iesākto darbu.
Jūs jau varat pieminējāt Ināci Līmski, es tieši vēlējos vajadzētu, kā ir vērtējums tas, ka nosacīti jūs varētu samainīties vietām ar viņu. Viņš tagad varētu kļūt par parlamentāro sekretāru. No darba turpinātības viedokļa viss kārtībā, bet pēc būtības šāda rokāde, kā jūs to vērtējat?
Jā, nu, pirmkārt, nākamajā nedēļā notiks vēl man tikšanās ar politiskajām frakcijām, Saeimas partijām, un nākamajā nedēļā vēl tikai ir balsojums. Līdz ar to, protams, vēl Nacionālās apvienības izvirzīšana, manas izvirzīšana ministra amatam vēl negarantē, ka šajā amatā es būšu, bet katrā ziņā šobrīd es esmu kā parlamentārais sekretārs papildus Saeimas deputātu pienākumiem, pildu arī parlamentārā sekretāra pienākumus vidas ministrijā, tāpēc šis darbs man nav svešs un tie jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli, tie joprojām ir dienas kārtībā, mēs turpinām pie tiem strādāt.
Viena lieta tikties ar frakcijām, otra lieta droši vien pēc tam nākos tikties arī ar pašvaldībām, jo cik es saprotu vakar tās pirmās domas, kas izskanēja, ka jūs tā vērtē, kā mēs teikt, piesardzīgi optimistiski, proti ne pārāk pazīstot, jo daži mēri arī izteikušies, ka vajadzētu tomēr jūs aicināt uz tikšanos ar lielo pilsētu vadītājiem, lai tā kārtīgi iepazītos.
Jā, iespējams, ka Kurzemes puse un Zemgales pusē man pazīst mazāk, es vairāk savu profesionālo darbību es veicu Vidzemē, kur varbūt man atpazīstamība lielāka ir, bet arī notikuši tikšanās ar pašvaldībām, Kurzemē Zemgalē, strādājot Ināra Līmska vadībā. Protams, mēs turpināsim to darbu, apbraukāsim pašvaldības, iepazīsimies ar vadītājiem un apzināsim tās problēmas, kas pašvaldībās ir. Tā sadarbība turpināsies.
Kas ir tās, kuras jūs uzreiz varat nosaukt? Gan darbības prioritātes, gan problēmas, kuras jūs esat jau tagad apzinājuši pie scenārija, ja jūs arī apstiprina Saeima, kā attiecīgi varētu pie kā ķerties klāt uzreiz?
Jā, pirmkārt, tas ir darbs ar pašvaldībām, sadarbība ar pašvaldībām. Mēs turpināsim apzināt pašvaldību problēmu jautājumus kopā ar Ināru Cilinski, kuru mēs arī vakar Nacionālās apvienības frakcijā apstiprinājām kā iespējamo parlamentāro sekretāru. Un šis sadarbība pašvaldībām turpināsies mums nākamajā plānošanas periodā līdz 20. Gadām ir Eiropas struktūra fondi un konsultēt pašvaldībām, protams, mēs domāsim, lai pēc iespējas efektīvāk šo naudu arī izmantotu. Otrs jautājums ir Latgales atbalsta programmas turpināšana. Jāsaka, ka tas ir varbūt pasaulē ne tik liels ģeopolitisks jautājums, bet Latvijā tas ir tomēr ģeopolitisks jautājums, un Latgali mēs nevaram atstāt novārtā, un tas atbalsts Latgalē, kas jau bija uzsākts, to mēs arī turpināsim, varbūt šajā gadījumā būs mazāk semināri, mazāk izglītojoši tikšanās, veicinot Latgales attīstību, tad vairāk būs konkrētas lietas, kas konkrēti varēs palīdzēt uzņēmēju darbību.
No, piemēram, līdz vēlēšanām vēl tagad ne tikai izdomāt vai apzināt šīs problēmas, bet kas ir tās konkrētās lietas, ko jūs prāt varētu pagūt izdarīt jau tagad?
Līdz vēlēšanām, protams, mēs ļoti daudz lietas izdarīt nevaram, bet mēs varam uzsākt šīs lietas, ko varētu turpināt jau nākamais ministrs, un tā ir pareiza Eiropas Savienības struktūra fonda politikas plānošana attiecībā uz ieguldījumu uzņēmē darbībā un tā tālāk. Nu, kā teikt, tā ir ceļa infrastruktūra, komunikācijas, uzņēmē darbības sektoram un citi jautājumi. Viens no jautājumiem, ko mēs varētu risināt arī, un ministrijai būtu jāstrādā arī sazobē ar ekonomikas ministriju, ar finanšu ministriju, un proti tā būtu iespējams atšķirīgi pieeja uzņēmē darbības jautājumiem reģionos, jo šobrīd, pieņemsim, Alūksnes uzņēmējs ir vienādos nosacījumos ar Rīgas uzņēmēju, un, protams, ka uzņēmēji vairāk izvēlās investēt Rīgā, pierīgā un mazāk reģionos, jo tā nodokļu politika un atbalsta instrumentu mehānismi ir pilnīgi tādi paši, kā tas ir Alūksnē, pieņemsim, Ludzā, kā tas ir Rīgā. Līdz ar to šī te plānošana varbūt pēdējos 20 gados šāda politika ir arī radījusi to, ka lauki paliek tukšāki, un ja tur nav darba vietas, tad viņi arī paliks tukšāki. Un visur Rietumē Eiropā depresīvākos rajonus, teiksim, kur mazāk attīstīti rajoni, stimulē ar dažādiem nodokļu atvieglojumiem un citiem pasākumiem. Tas jautājums, kas mums būtu šobrīd jāuzsāk.
Jā, paldies! Paldies! Jūs nostāja skaidra. Mēs katrā gadījumā turpināsim sekot, kā jums veiksies ar tikšanos ar Saeimas frakcijām un arī pēc tam ar, nu, es ceru, arī apstiprināšanu amatā. Sekosim līdzi un tad noteikti es pieļauju jau kā ar, ja tiksiet apstiprināts, jau kā ar ministru attiecīgi varēsim runāt par konkrētākām lietām. Paldies!
Jā, paldies!
Tas bija Romāns Naudiņš, Nacionālās apvienības virzītais jaunais vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidāts.